Automobilul a fost martor al vieții românilor în perioada comunistă. Retromobil Club România a creat o poveste în trei acte despre oameni și mașinile lor în Bucureștiul acelei perioade: privilegiații, statul și cetățenii Republicii. Povestea are un nume, Socialistele orașului, și este o filă importantă din istoria fenomenului automobilistic între 1947 și 1989. Cum a mers socialismul pe roți, aflăm în minutele următoare în Lumea Europa FM de la Manuela Nicolescu.
În 1944, Armata Roșie ocupă România.
Stalinismul,
care a însemnat, de exemplu, naționalizarea unui parc de automobile din perioada monarhiei și transmiterea sa brutală în proprietatea statului. Au fost confiscate mașini valoroase, cum au fost Bugatti-uri, Rolls-Royce-uri.
Spune Șerban Cornaciu, secretarul organizației Retromobil Club București.
Mile de muncitori, țărani, intelectuali.
În primii ani de comunism, noua putere a importat mașini americane.
În 49-50 au fost importuri de Buick-uri, Plymouth-uri, Cadillac-uri, pentru că noua putere realizase că de fapt nu poate să ajungă în teritoriu și să controleze țara.
Din 1953 încep importurile de mașini sovietice.
Au început importurile, au venit zilurile, au venit zisurile, au venit volgile, care încheie cumva perioada stalinismului.
În anii 60, în serviciul ambasadei Cehoslovaciei la București, au existat 5 exemplare de automobile Tatra 603. Mașina e o bijuterie pe 4 roți, după cum povestește Cristian Rădulescu, proprietarul unui astfel de model exotic.
Asta e un model fabricat după ce am intrat sub cortina de fier. E un motor amplasat în spate, un V8, un specific al Tatra. E un motor răcit cu aer, nu mă răcit cu apă.
Democratizarea automobilului.
După moartea lui Stalin și venirea lui Hrușciov la conducerea Uniunii Sovietice, un aer de libertate începe să bată și pe la noi. Guvernul Gheorghe Gheorghiu Dej arată o deschidere față de Occident și au loc primele tatonări cu marii producători pentru cumpărarea unei licențe și fabricarea unui automobil în România.
Ăsta a fost marele lucru important care s-a întâmplat în socialism cu automobilul. Faptul că automobilul s-a democratizat. Deci statul socialist din perioada respectivă a avut o idee să facă o mașină pentru popor. În 63 au început discuțiile cu marii producători, au fost discuții foarte avansate cu Fiat, au fost discuții foarte avansate cu Volkswagen. Mă rog, s-a organizat licitația, a câștigat-o Renault datorită prieteniei româno-franceze și începe producția mașinilor la Mioveni. În 1968, cu modelul Dacia 1100, din 69 începe producția Dacia 1300.
Însă, între 1964 și începerea producției de Dacia, statul român a importat aproape 80.000 de mașini care au fost vândute populației. Fiat, Volkswagen, Opel, Moskvich erau primele automobile cumpărate din România anilor 60 de persoane importante, care nu dețineau neapărat o funcție politică.
Erau oamenii care puteau să cumpere cu banul jos o mașină care costa 89.000 de lei în 1967. Nu exista credit, statul român nu dădea credit în perioada respectivă, deci oamenii care puteau să justifice o astfel de sumă și care să aibă și curajul să o cheltuiască, și-au luat mașini. Fiat 1800, Opel Rekord, sunt cele mai scumpe modele de mașini cumpărate vreodată din România socialistă.
Macarale, râde în soare argintin.
Opel Rekord ce roșu aprins. O limuzină cu aspect american care întorcea privirile pe străzile Bucureștiului în anii 60.
Modelul prezent este chiar din 1969, a aparținut unui director al unei fabrici din România, din perioada socialistă.
Cum îl alintați?
Opelina. Opelina, îi spun. La fel ca și cu o fată frumoasă, trebuie neapărat să te ocupi de ea, că altfel nu te ascultă și nu ți creează bucurii și plăceri.
Povestește Radu Rotaru. Din 1964 până în 69, 2200 de Fiaturi 600D au fost vândute românilor la prețul de 38.000 de lei. Modelul era urmașul lui Topolino. Dan Andreșescu și-a cumpărat o astfel de mașină fabricată în 1964.
A doua zi s-a stricat, efectiv a crăpat cutia de viteze și am avut nevoie de 10 ani să adun toate piesele și mai ales să cunosc oamenii pe care să-i lasă să se ocupe de ea, pentru că de multe ori căutam un mecanic și el voia să vadă motorul în față. Da, mașina, după cum vedeți, are motorul în spate.
Conducerea proletară a statului folosea în special mașini americane.
Pentru că demnitarii din perioada respectivă nu și-au plătit mașinile, le-a plătit statul. Deci, mașini americane în anii 60. Vorbim de Cadillac, vorbim de Buick.
În 1967, pentru membrii Comitetului Central al Partidului Comunist, sunt importate 30 de Mercedesuri care înlocuiesc mașinile americane.
Iar Nicolae Ceaușescu se mută din Cadillac în Mercedes. Își construiește unul pe comandă, o Mercedes 600 Pullman, Londole, decapotabil, din care sunt primiți toți marii președinți de stat. Richard Nixon a fost primit cu o mașină germană în România când a venit.
Președintele Republicii Franceze și soția sa, doamna Yvonne de Gaulle, au fost salutați cu...
Charles de Gaulle a fost primit anterior cu o mașină decapotabilă americană, deși s-au dus să, ironia face, s-au dus să inaugureze fabrica de la Pitești într-o mașină americană. Era o fabrică de mașini franțuzești. Nu contează, dar noi acum le comentăm toate lucrurile acestea.
Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc.
Începe producția de Daci. Cu mare voioșie au început să producă, vânzarea a fost la liber până prin anii 80, s-au vândut foarte multe exemplare. Și asta cumva a fost o chestie care trebuie remarcată în modul pozitiv la socialism. Faptul că statul român a vândut la liber o perioadă de timp automobilele și a susținut dezvoltarea călătoriilor cu mașina private.
Pe benzile de montaj se încheagă într-o cadență de 1 la 12 minute autoturismul românesc Dacia 1100. Motor Sierra plasat în spate, portbagaj încăpător în față, 46 de cai putere, scaune rabatabile, consum de benzină 7 litri la 100 de kilometri.
A urmat modelul 1300, copie fidelă a lui Renault 12, cu bară de metal și numai piese franțuzești.
Mezinul are 54 de cai putere și este echipat cu un motor de 4 cilindri plasat în față, ce dezvoltă o viteză până la 145 de kilometri pe oră.
Între 1969 și 1981 au fost fabricate peste 700.000 de Dacia 1300. În 10 ani, rețeaua de benzinării Peco a crescut de la aproximativ 100 de stații la 500 în anii 80. S-au vândut obiecte de camping, iar vânzarea de Dacii se putea face pe credit, ne amintește Șerban Cornaciu de la Retromobil Club București.
A existat un mare entuziasm în România. Hai să ne luăm o mașină și să vedem patria, da? Și în permanență, când ajungeai la destinație cu acea mașină, dacă vă uitați în albumele cu fotografii vechi, e poza de final. Deci erau toți membrii familiei, precum, nu știu, marii cuceritori ai Africii, când împușca un leu cu trofeul. Noi eram cu Dacia, victorioși că am ajuns în foarte bune condiții la destinație cu acea mașină.
Viteză magică, și-a luat mașină mică, roșie ca focul, ți-ai surete norocul.
Era greu și asta și mi-am perez, mi-am luat și mașină.
Ce mașină v-ați luat?
Dacia 1300.
Cum era Dacia 1300?
Păi da, dar bate loganul ăsta...
Era bună?
Era bună și rezistență și ieftină era, nu era ca astea pe calculatoare.
Câți ani ați ținut-o?
Am ținut-o ușor, peste 15-18.
Idealul oricărui fabricant de automobile este ca mașinile lui să poată trece, cum se spune, prin foc și prin apă.
O țintă spre care se îndreaptă în regim sporit de viteză și constructorii uzinei bucureștene autobuzul.
România socialistă producea în capitală, la uzinele Tudor Vladimirescu, devenite apoi întreprinderea autobuzul, o gamă variată de autobuze, troleibuze și vehicule ușoare de marfă. Rocar TV era autoutilitara românilor, care a servit pe post de salvare, transport persoane, la armată, poliție și pompieri. Cu o astfel de mașină, clujeanul Raul Moșuțanu a călătorit peste 10.000 de kilometri în ultimii 2 ani, inclusiv off-road.
4.000 de kilometri în 2022 și 6.600 de kilometri în 2023, anul acesta în august, unde ne-am dus până în îndepărtata Georgia. Am călătorit fără nicio problemă, după legenda spusă despre TV-uri că ar fi cele mai proaste mașini fabricate, care rămân mereu fără frâne, care rămân mereu defecte. Facem la Cluj și voluntariat cu această mașină. Mergem și ajutăm persoanele cu situații dificile din Munții Apuseni.
Cât de mult o iubiți mașina asta?
Doar nevastă o iubesc mai mult.
În 1981, în România se încheie perioada de democratizare a automobilului. Urmează
național-comunismul ceaușist.
Este perioada cea mai grea pentru România și pentru industria auto, pentru că ea începe în 1981. Și în 1981 au fost niște semnale, raționalizarea benzinei. Deci 20 de litri în micile orașe, 40 de litri pe lună în București.
Contractul cu Renault a expirat în 1979. Nicolae Ceaușescu a refuzat să mai plătească licența și a decis transformarea Daciei 1300 în 1310.
I s-au pus niște faruri noi, s-a modificat puțin caroseria pe afară și au zis, e alt model, nu mai plătim licență la Renault. Mașinile au devenit din ce în ce mai slabe calitativ. S-a redus paleta de culori, s-a renunțat la crom, s-a pus plastic, barele s-au vopsit cu negru. Deci deja mașinile începuseră să arate din ce în ce mai mult starea în care se afla România acelei vremi.
Însă românul era inventiv.
Tot eu luam pe un băiat, îmi țineam, eu schimbam cutia de viteze, schimbam discul de ambreiaj.
Trebuie acasă, tu vei stăteam în fața blocului, sâmbătă și duminică, ăsta era programul. Scos carburatorul, ăsta era o cheie de 10, una de 13, un patin și două sârme și o despăceai și o făceai.
Se rupea cureaua de la ventilator, nu era nicio problemă. Dacă aveai un dres de damă la tine, era foarte bun, improvizai pe loc, în loc de curea, puneai dresul de damă, se întindea și era super rezistent. Eu am mers de verificat de la Alexandria la Turnul Măgurele fără grețuri, cu 80 la oră.
Mi-am dorit o mașină și iată acum o am.
În ultima parte a perioadei comuniste, cererea pentru un autoturism depășea cu mult oferta, chiar dacă o mașină costa cât un apartament.
Aștepta foarte mult la rând. Stăteai cu ani, cu 70.000 pentru o Dacie blocați la cec timp de ani de zile.
România intrase în incapacitate de plată, iar Nicolae Ceaușescu decide ca toate mașinile germane din dotarea Comitetului Central, inclusiv mașina sa, să nu mai fie folosite. În expoziția Retromobil Club există un astfel de automobil.
Un Mercedes 220, bot de cal cum se numește, care a fost în folosința unui membru al Comitetului Central și care a fost vândut la o licitație publică și cumpărată de către un cetățean care a dat 500.000 de lei în 1979, de 7 ori valoarea unei daci. Mă rog, l-a căutat securitatea, omul avea bani, creștea oi în Sibiu.
Apare tovarășul Aro 304.
Limuzina prezidențială pe care Nicolae Ceaușescu o folosește din 1979 să primească toți demnitarii de stat, până în 1989.
Este mașina cu care în 1987 Ceaușescu l-a plimbat și pe Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice.
S-a construit în 4 exemplare, cu scaune de piele, cu ramă de inox, cu măsuțe rabatabile de cafea, cu frigider în spate, cu trapă rabatabilă. Era cumva o declarație publică că România acum poate să-și producă propriile sale limuzine și mândria națională. Și de aceea zicem național, comunismul, ceaușist. Asta a fost Aro 304. S-a inventat o culoare specială pentru acea limuzină. În gri albăstrui nu a fost folosită culoarea decât pe aceste 4 exemplare.
Unul din cele 4 Aro 304 identice a fost vândut de fisc la licitație la finalul anului 2019 cu aproape 40.000 de euro.
Mașina este expusă în expoziția noastră. Este una din cele 4 fabricate vreodată, 2 au rămas în România, una a fost făcută cadoul lui Todor Jivkov, cu care Nicolae Ceaușescu era bun prieten de vânătoare, și una a fost făcută cadoul lui Erich Honecker, președintele Republicii Democrate Germane. Cea din Bulgaria există, este în colecția privată a unui colecționar din Sofia, de cea din Germania nu cunoaștem nimic.